Svet podcastov Power Media. Power Media.
Ste opäť pripravení na niečo strašidelné?
Ak ste fanúšikom podcastu Nezhasínaj a zaujíma vás, ako vzniká, nenechajte si uísť náš prvý live event podcastu
Nezhasínaj.
Už 18. októbra v historickej sále Starej radnice vo Zvolene sa stretnete naživo s tvorcami podcastu a odhalíte hranicu medzi pravdou a fikciou. Poďte na Nezhasínaj live 18. októbra vo Zvolene. Lístky na Express.sk. Báť sa je dovolené.
Mi vybehol, to je Reelsko, kde si vysvetloval, že čo je vlastne rage bait. že na úvod treba niečím zaujať. A ja som chcel s tebou diskutovať aj o tom, že čo si ty povedal teraz v nejakom videu a strašný hejtik si na to dostal na LinkedIn. Asi vieš aj, o čom hovorím.
Viem. Nemám na LinkedIn.
Nehlek na LinkedIn. No. Bo ono to úzko prepojené s našou epizódou. Že vlastne, že moja epizódka sa pracovne volá, že skladníci nebudú mi co žrát. Ale teraz, že vlastne ty si povedal v videu, že najlepšia firma je taká firma, ktorá má 0 zamestnancov.
Čiže by som to opravil, dokonalá firma.
Dokonalá firma, OK, pardon, dobre, dokonalá. Ale že vlastne, že v tom kontexte, že ty máš 2000 zamestnancov?
No, tak ako technicky máme cez 2000.
Uh-huh. Ja som sledoval tú diskusiu trošku na tom LinkedIne, že fakt, že z každej strany si dostával. Ale teraz, že... Nedá sa mi proste nesúhlasiť s tebou. Vieš, že ja súhlasím. Rozumiem, že z ľudského pohľadu to môže byť také, ako že kokos, čo tu ten Dalibor hovorí, ale reálne, keď sa bavíme biznisovo, fakt pragmaticky, čo teba vnímam, že si extrémne pragmatický človek, tak áno, je to tak, nie? Že...
Tak ako taký možno kontext k celému tomu, že ja som dával rozsiahle interview pre jedno médium, a oni asi poznajú ten výraz rage bite. Tak dali do titulku. Že Dalibor Cicman, odzoky, dokonalá firma má 0 zamestnancov. A rozbehla sa komentárová sekcia, že, a že hnusný kapitalista chce ľuďom kradnúť prácu pre jeho zisky. Tak toto ako keby je jeden pohľad. Druhý pohľad je, že ja som taký možno trošku že v dvoch pozíciách. Ja som na jednej strane akcionár našej firmy, v súčasnosti akoby najväčší akcionár alebo nejaký majiteľ firmy. A v druhej pozícii som takzvaná hired gun, najatý manažer. Takou hlavnou úlohou toho vrcholového manažera v organizácii je maximalizovať hodnotu pre akcionárov. No a tá definícia toho podnikania je, že vytvárať zisk. Čiže veľa ľudí to má tak spojené, že, oh, že firmy, zisk, že akože nejaká negatívna konotácia, ale by definition to je ako keby ten kvázi účel podnikania, že vytvárať, alebo je to z môjho pohľadu, ja to vnímam, že vytvárať nejakých šťastných zákazníkov a ten sekundárny efekt je ten zisk z toho.
Vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Žijeme sci-fi. Dnes mám opäť špeciálneho hostia Dalibora Cicmana z Jimbimu, podnikateľa a ponovom už aj youtubera. Ahoj, vítam ťa u nás.
Ahoj Kamil, ďakujem za pozvanie.
Reálne, že myslíš si, že ten môj názov, že skladníci nebudú mi co žrať, že myslíš, že je to že prehnané, alebo je to realita?
Ja by som to interpretoval dátami, že počet skladníkov bude výrazne nižší, ale budú zarábať v priemere oveľa viac peňazí. A toto sa aj u nás dnes deje. Čiže naša firma, ja keď som založil firmu, tak taká možno najväčšia výzva rýchlo rastúcej firmy je držať náklady na úzde. No a ja som si ako keby sledoval rôzne metriky vo firme, aby sme zvyšovali podiel, počet zákazníkov, množstvo tržieb, proste tú hodnotu, čo tvoríme, rýchlejšie, ako zvyšujeme napríklad počet zamestnancov, mzdové náklady, všetky tieto akoby veci okolo toho, čo na to potrebujeme. Že toto je z môjho pohľadu dosť dôležité, keď rastie firma sa na to pozerať. No ale v tej dobe, v tom roku 2014, som nikdy na tom neuvažoval, že môže nastať úplne opačný scenár, že tržby rástu a počet zamestnancov sa znižuje. No a toto sa akoby fakticky u nás dnes deje. My sme najviac zamestnancov mali koncom minulého roka. No a ale už v tej dobe, už koncom minulého roka na rôznych oddeleniach klesal počet zamestnancov, na rôznych stúpal. A teraz už je ten akoby počet, kde akoby klesá počet zamestnancov vyšší, tým pádom počet všetkých zamestnancov organizácie klesá. Zároveň rastieme, čo sa týka tržieb, o 35% medziročne. A keď sa pozrieme na konkrétne prípad skladníkov, tak tam sa fakticky deje to, že miznú tzv. Simple environment pozície. To znamená, že pozície, kde niekto je zaškolený za pár hodín a dokáže tú prácu vykonávať takmer každý, a tá práca je väčšinou veľmi slabo platená. Tým, že je to akože veľmi nenáročná, tak je zároveň slabo platená, že takto funguje trh. No a zároveň vznikajú pozície, ktoré sú naopak že veľmi dobre platené v rámci logistiky. Také, ktoré pred pár mesiacmi alebo rokmi ani že neexistovali. Tým pádom nám za posledné roky alebo mesiace klesá, určite zásadne klesá počet ľudí na odoslanie jednej objednávky. Dokonca nám klesá aj pri raste balíkov alebo tržieb o nejaký 35% medziročne absolútny počet ľudí, ale zásadne stúpa priemerná mzda. Čiže,
čiže teoreticky ten náklad ti tam ostáva takmer rovnaký, možno trošku nižší.
Náklad je nižší pro automatizáciu, že to je viac menej ten cieľ tej automatizácie, že znižiť náklad. Ale ako keď ti mám odpovedať na otázku, tak skladníci budú mať co žrať, bude toho víc, akurát tých skladníkov bude míň.
No dobre, a aká pozícia vznikla v sklade, ktorá dostáva teraz viac peňazí, že je to nejaký vedúci, ktorý vie obsluhovať potom tie automatizované mašiny asi, nie?
No, keď to tak, ako by mám strašne zovšeobecniť, tak miznú pozície, ktoré robili fyzicky nejaký pohyb, že chytili nejaký produkt a posunuli ho o meter vedľa. Často, keď to zase tak akože veľmi zjednoduším, tak tie sú nahradzané nejakými, dajme tomu, robotickými ramenami, ale tie robotické ramena nie sú dokonalé. Oni potrebujú častokrát, keď akoby nakúpiš tie robotické ramena za sebou, rôzne také maintenance pozície, ktoré, dajme tomu, veľmi to budem zjednodušovať, že tam dolejú olej, spravia nejakú základnú údržbu a potom častokrát pozície, ktoré riešia okolo toho optimalizácie, čiže my to voláme process efficiency subdepartment, čiže viac menej ľudia, ktorí merajú tieto stroje a optimalizujú alebo píšu zadania na software. A potom my sme, nesme úplne špecificky z tých ako firiem našej veľkosti. Veľa firiem uvažuje nad tým tak, že hardware si nakúpime komoditne a software si napíšeme sami. Lebo pri tej ako keby škále dáva zmysel si napísať ten software. Čiže tým pádom máme väčší dopyt po softwarových inžinieroch, ktorí pracujú pre našu akoby internú logistiku a optimalizujú procesy, ale výrazne menej tých ako ľudí, ktorí presúvajú produkt z A do B.
Čiže vy ste si nakodili sami ten to, jak sa ovládajú tie ramena.
Áno, dá sa to aj kúpiť, ale keď si akože, my nad tým uvažujeme tak, že keď si kúpime software, tak následne sme odkázaní, sa tomu hovorí vendor lock, že proste musíme kúpovať ten hardware stále od tej istej firmy, ono je potom vo veľmi dobrej vyjednávacej pozícii voči nám, že my proste to musíme kúpiť od nich, tak v podstate takú cenu, ako nám dajú, tak my ju musíme prijať. Tým pádom, keď si robíme software sami, tak môžeme akoby si to tendrovať medzi 20 dodávateľmi a vybrať ekonomicky najvýhodnejšie riešenie.
Jasné. Dobre, ale čiže ale tým pádom ako keby, že ten klasický skladník, pokiaľ sa nerekvalifikuje reálne na nejakú sofistikovanejšiu pozíciu, že nebude vedieť tie technické veci, tak má problém.
Tak ako fakticky áno, ale ja si osobne myslím, že to v budúcnosti nebude úplne tak, že človek, ktorý robí simplicitnú prácu v sklade, ktorý dajme tomu, že premiestňuje produkt z A do bodu B, tak sa rekvalifikuje na softwarového inžiniera. On sa pravdepodobne rekvalifikuje na barbera a možno akoby softwarovým inžinierom bude nejaký čerstvý absolvent univerzity aktuálne. A z môjho pohľadu štatisticky sa pravdepodobne, alebo nie, že pravdepodobne, už roky sa deje to, že sa presúvajú ľudia z agrárneho sektora, z nejakého poľnohospodárstva do priemyslu. Zároveň ľudia sa presúvajú z priemyslu do služieb. Do služieb sa presúvajú do vývoja a výskumu. No a toto sa nedieje pravdepodobne tak, že človek, ktorý robil predtým poľnohospodára, rok na to robí vo fabrike nejaký priemysel a človek, ktorý robil vo fabrike, robí rok na to nejakú službu. Ale pravdepodobne novo prichádzajúcich ľudí na trh viacej lákajú tieto viacej sofistikované práce, akože to tiež akože dosť zovšeobecňujem, ale viac menej toto tu sa deje, by som povedal, že už vyše 200 rokov, že proste pár stovák rokov dozadu takmer všetci pracovali v poľnohospodárstve. Toto sa deje ako keby relatívne dlhú dobu a tieto technológie to akože významne akcelerujú túto zmenu.
Ja si pamätám, keď som bol u vás v Jim Beame, ono je to 7-8 rokov dozadu, cca. A ty si nám tam spravil, my sme tam boli aj vtedy aj s Marekom Šulíkom, a ty si nám tam spravil takú túr a vtedy si tam už hovoril o tom, že chcete nakúpiť tie autonómne tieto roboty. Ty si taký konzistentný v rámci tej automatizácie. A teraz, keď sa pozriem, že 8 rokov dopredu, tak vy ste teraz otvorili v Miláne logistické centrum, kde vlastne nemáte reálne kvázi v úvodzovkách zamestnancov. Že...
Ja by som to trošku poupravil. Nemáme zamestnancov, ktorí majú na zodpovednosť odoslanie balíka. Máme práve tie pozície typu nejaký maintenance alebo nejaký údržbár, ktorý obsluhuje stroje, aby to robili za ľudí.
A prečo ste toto išli do Milána riešiť? Že oni tam majú lepšie technológie? Alebo...
Ne, čisto je to ako kvôli polohe. Že je to ako keby bližšie Švajčiarska, bližšie Nemecka, ktoré sú naše ako dosť kľúčové trhy, samozrejme aj Taliansko.
Keby si mal rovnaký sklad takýto pred 10 rokmi, koľko by si tam musel mať ľudí? Asi.
Fú. Tak toto je trošku taká tricky otázka, lebo nám pomáhajú fakt, že tisíce brigádnikov. Že my keď máme Black Friday, tak nám tam pomáha 5,500 brigádnikov. No a týmto systémom kvázne potrebujeme tých 5,500 brigádnikov. No a potom ešte čo sa taká zásadná vec, kde je v našej firme, my robíme tzv. Insourcovanie výroby. To znamená, že my keď sme vznikli v roku 2014, tak my sme si kúpili značku, ktorú sme rebrandovali na značku Jim Beam, ale ona mala tzv. Wide label produkty, to znamená, že sa rôzne produkty vyrábali v rôznych výrobách. A my sme začali pred pár rokmi nakupovať výrobné linky. Uh-huh. No a teraz tá naša logistika vyzerá spôsobom, že keď ti opíšem možno stav z začiatku budúceho roka, lebo my všetky tie veci v logistike fungujú tak, že oni sa pohánujú viac ako rok dopredu, treba to akože nakúpiť, naprogramovať software, nainštalovať nejaké testovacie prevádzky, že nie je to úplne také rýchle. No ale tá ako keby predstava, ako to bude fungovať začiatkom budúceho roka je, že my sme predtým nemali výrobu a teraz ju máme plne automatizovanú a zintegrovanú s logistikou. To znamená, že na začiatku výrobnej linky sa vysypú 25-kilové vrecia ingrediencie, čiže dajme tomu, keď si predstavíš možno tabletkovaný vitamín C, tak kyseliny askarbové, čo je tak akoby hlavná zložka, potom je tam nejaká mikrokryštalická celulóza, čo je nejaká druhá zložka v tej tabletke. No a viac menej už je akoby automatizované všetko až po odoslanie balíka. To znamená, že tá výroba je robená cez nejaké 3 poschodia, a tá ingrediencia prepadá poschodiami, tam sa natabletkuje, nabalí robotické rameno, to vyskladá do takých akoby plastových boxov. Následne druhé robotické rameno týmito produktmi alebo celými plastovými boxmi naplní taký robotický sklad, ktorý u nás je vysoký asi 8 metrov a je tam akože obrovské množstvo produktov a následne také roboty vyberajú tie plastové boxy, nosia k ďalším robotickým ramenám, to sa povyberá z tohto akože veľkého skladu a následne cez ako dopravníkový systém sa v podstate posklada krabica, vloží sa tam produkt, zalepí krabica, roztriedí na smery, kam to ide. No a toto je ako keby predstava, že približne v prvom kvartáli budúceho roka medzi tým vysypaním ingrediencie a odnesením v kamióne nebudú ako keby žiadni ľudia, že ten ako keby tú čistú operatívu zabezpečia kompletne stroje a ľudia budú primárne dozerať na to, aby všetky nevznikali tzv. Bottlenecky, že aby neboli tzv. Úzke hrdla tejto logistiky, aby to išlo všetko smooth.
A to je dosť sci-fi, ne? Takéto, či akože, no ty tým žiješ, ty, pre teba je to už asi normálne reálne, ale to, keď si predstavím takúto obrovskú výrobu s logistikou, pre mňa je to že úplne sci-fi. Ale vo všeobecnosti ty si akože veľký fanúšik umelej inteligencie, nie? Že som videl, ty sa aj hrajkáš s nejakými takými tulíkmi, že si robila nejaké videjka alebo niečo takéto.
Hej, ja som všeobecne fanúšik technológií, alebo opýtal som sa ChatGPT, že kto som, a tam mi odpovedal, že som technologický entuziasta. Tým pádom, ako keby je to možno aj premostujem do toho, ako riadím tú organizáciu, že snažím sa podporovať myšlienky, kde ako vieme si pomôcť technológiami, ale uvažujem nad tým veľmi akoby pragmaticky alebo nejak ekonomicky, že nejdeme sa iba hrajkať, musí to mať aj samozrejme nejakú hodnotu pre toho zákazníka. Mm-hmm. My tie akoby veľké jazykové modely máme naprieč asi že všetkými oddeleniami. Úplne najväčší, alebo taký prvý vplyv bolo to call centrum. Teraz to celkom akoby implementujeme na rôznych častiach marketingu, či už generovanie obrázkov, videí, respektíve krátkých sekvencií do videí, opravy nejakých videí, pridávanie, odoberanie z obrázkov z videí. Potom riešime projekt, respektíve máme teraz už na to akoby dedikovanú osobu, ale že virtuálnych influencerov, že tvorbu ako keby generovania takéhoto obsahu. Ja si myslím, že toto môže byť zase nejaký relatívne že veľký game changer, čo sa týka akoby marketingu, že ja si ako úprimne myslím, že do takých 2-3 rokov bude všetok obsah na sociálnych sieťach možné prepnúť video obsah do hoci ktorého jazyka. To znamená, že pravdepodobne sa skoncentruje pozornosť ľudí na menší počet ako keby influencerov alebo nejakých ovplyvňovačov verejnej mienky. No a zároveň si myslím, že títo ľudia budú disponovať väčšími zdrojmi, tým pádom budú robiť akoby profesionálnejší obsah a zapájať do toho viacej také vedecké prístupy, že veľa ľudí možno si neuvedomuje, že ten Mr. Beast to nerobí sám s kamarátmi v garáži, ale že tam má už stovky ľudí, ktorí produkčne participujú na tých videách a že tam množstvo AB testovania, množstvo obsahu, ktorý sa nikdy nevydá, tak pravdepodobne sa udeje to, že nejaký lokálny influencer príde o pozornosť a možno bude zvažovať návrat do nejakého akoby zamestnania. A pravdepodobne ten Mr. Beast, ktorý má teraz stovky miliónov pozretí, tak možno bude mať ako nad miliardu pozretí, lebo sa mu už nebudú kumulovať len anglicky hovoriaci sledujúci, ale pravdepodobne z ostatných jazykov. No a tak to nad tým uvažujeme aj my, že by bolo akoby fajn skúsiť si projekt, aj keď nevieme, ako to bude. Ako pravda o budúcnosti je, že nevieme, ako to bude, ale my chceme byť ako na to pripravení, tým pádom si skúšame aj, respektíve už sme aj poustovali obsah vytvorený cez AI na naše akoby firemné profily. My teraz fungujeme dosť tak, že platíme influencerom, aby tvorili obsah na naše firemné profily a teraz to už trochu kombinujeme s takýmto generovaným obsahom. Napríklad, čo je podľa mňa celkom zaujímavá novinka posledného roka je návštevnosť našej web stránky z chatu GPT. Že to je nová metrika, že kedysi dávno bolo, že respektíve stále ako management firmy pozeráme, že odkiaľ nám plynie návštevnosť. No a z môjho pohľadu v marketingu je strašne dôležité ovplyvňovať ako keby na nákupný proces alebo ten proces rozhodovania o kúpe. No a strašne veľa ľudí sa chodí poradiť s chatom GPT, že kde by som to kúpil. Ja sám to robím, kvôli tomu, že mne to príde akože dobrý praktický use case, keď sa chcem akože zorientovať nejakej kategórii produktov, ktorú nekupujem bežne, že poraď mi, aké existujú kategórie, aké sú medzi nimi rozdiely a podobne. No a my sme ešte koncom minulého roka mali úplne minimálnu priamu návštevnosť z veľkých jazykových modelov na web stránku a teraz už máme cez 50 000 návštev mesačne z chatu GPT a sledujeme to zo všetkých, ale je tam akoby strašná dominancia toho chatu GPT, že chat GPT má možno 95% a 5% má Gemini, Claude, všetko akoby dokopy, ale je to za mňa že zaujímavé, že to rastie extrémne rýchlo medzi mesačne. Inak teraz robíme dosť zásadnú zmenu v organizačnej štruktúre, že dávame tie engineering resources, tých programátorov pod tie ako keby zodpovednosti. To znamená, že naša šéfka call centra pred pár rokmi manažovala iba ľudí na call centre, a teraz má vedľa nich, má hneď programátorov, ktorí robia tieto automatizácie. Čiže my prideľujeme ľuďom, ktorí rozumejú svoje oblasti, takzvané engineering resources, čiže akoby programátorov, ktorí automatizujú tú prácu, a toto nám ako keby funguje. No a tie ako keby ohrozené, podľa mňa sú najprv ohrozené firmy. Celé firmy. Nie ako, že konkrétne pozície, ale celé firmy. Aby som sa napríklad bál nastúpiť dnes do firmy, ktorá nevyužíva v e-commerce napríklad LM-ka, lebo podľa mňa táto automatizácia zásadne mení nákladovú štruktúru firiem a tým pádom tie firmy, ktoré neinovujú, sa stávajú nekonkurencieschopné a podľa mňa akoby v nejakom časovom horizonte by mali zaniknúť, keď akože majú naďalej staré nákladové štruktúry firiem, ale ich konkurenti už medzi tým majú polovičné náklady na mzdy a tým môžu páliť dvojnásobné náklady, dajme tomu, do marketingu. Jasne. Tak proste nedá sa s tým akože v dlhodobom horizonte nejak akoby superiť, čiže toto by som sa pozrel na to týmto spôsobom. A potom napríklad podľa mňa nie je úplne správne, že ten akoby predpoklad, čo bol tiež pred pár rokmi, že juniori si nenajdu prácu. Práve ja prakticky vidím, že množstvo seniorov dáva ruky preč od tých najnovších technológií a množstvo juniorov ich akože využíva vo veľkom rozsahu a im to zrovnáva rozdiel medzi tými seniormi. Čiže ako keby na základe môjho akoby empirického pozorovania v našej organizácii, to nie je tak, že teraz sa u nás nevie zamestnať junior, lebo seniori robia trikrát taký objem práce, ale práve množstvo seniorov, čo ešte nedávno študovalo, hneď po nástupe do práce využíval v veľkom rozsahu LMK a dorovnáva ten svoj ako keby
skill gap.
Skill gap, no.
Hej. Myslíš si, že keď sa v Amerike začne prepúšťať, teraz že vo veľkom a už sa to tam deje a mení sa tam štruktúry tých, že kedy si myslíš a či vôbec, že či to reálne dojde na Slovensku, lebo áno, že hovorí, že inovácia nie je distribuovaná rovnomerne a dá sa povedať podľa teba vo všeobecnosti, že na Slovensku je distribuovaná, že pomalšie, alebo že...
Keby som povedal, že tým, že sme ako keby na malom trhu, že akože je náročnejšie vstupovať kvôli jazykom medzi na trhy Európskej únie, tak je tu menší tlak na konkurenciu. Čiže USA je aktuálne najväčší trh na svete a tým pádom je tam obrovský tlak na konkurenciu a tým pádom, keď niekto robí niečo identické na slovenskom trhu a na USA trhu, tak má akoby na USA trhu o mnoho viac konkurentov a tým pádom musí rýchlejšie uvažovať nad implementáciou inovácií. A potom možno druhý, tak akoby druhá vec je, že na tie inovácie pre mňa má dopad aj priemerná mzda v krajine. Že ty keď akoby máš, neviem čo, Kongo, tak tam ten akoby priemerný zamestnanec stojí o mnoho menej ako priemerný zamestnanec v Silicon Valley. Tým pádom nemáš až taký úplne tlak ich nahrádzať automatizáciou. Čiže ja si myslím, že toto sú akoby dve veci. Tretiu, čo by som ešte ja možno pridal k tomu, alebo nejaký faktor, je, že ja mám teraz ako tým, že my posledné roky hrotíme operácie a tržby v západnej Európe a vidím akože dosť veľké porovnanie mentality vo východnej a západnej Európe, alebo nejakej bývalej železnej opone. Podľa mňa my tu ľudia z Česka, Slovenska a Poľska sme o mnoho dravejší než ľudia z Rakúska alebo Nemecka. A podľa mňa, ja teraz ako veľa času trávim o Viedni, tak ja akoby vidím, že tí miestni ľudia sú viacej v pozícii, že chcú si nejak ochrániť svoje bohatstvo, než aby challengeovali nejaký status quo a išli tvrdo po nejakých inováciách a rýchlom ráste a podobne. Že toto, tento akože kvázi kultúrny rozdiel, že oni sa majú akože celkom dobré už veľa rokov, tak môže tiež mať vplyv na nejakú adaptáciu týchto najnovších technológií.
Ale myslí si, že vo všeobecnosti, že slovenskí ľudia v takých tých, na takých tých bežných pozíciách, v takých tých bežných joboch, že sa majú nejak toho obávať, toho Ečka, alebo že...
Tak ja by som to nepovedal, že obávať, neobávať, že, alebo nemám k tomu akože jednu odpoveď, že akože úplne záleží na pozícii, ako je to príležitosť aj hrozba, že môžu z toho akože dosť zásadne vyťažiť, že ak si automatizujú veľa práce, mne sa napríklad nepáči úplne mindset ľudí, že nebudem, že robím iba do výšky môjho platu. Že nebudem si automatizovať prácu, lebo aj tak mi z toho nevstupne mzda. A podľa mňa toto tu z dlhodobého hľadiska nie je úplne správny prístup. Že ja si myslím, že keď budem dlhodobo automatizovať svoju prácu, robiť nejakú extra míľu, tak ja si myslím, že iba otázka času, kedy si to ten management firmy všimne, a zvýši mi akoby odmenu, uvedomí si tú ako moju pridanú hodnotu. A zároveň je to aj dobre pre tú osobu, že keď ako takto uvažuje, tak podstupuje výzvy, ona sama sa posúva a keby hypoteticky sa to aj nestalo v tejto organizácii, tak v druhej už rovno ako keby môže ukázať portfólio veci, ktoré akože spravila a mať akože veľkú pridanú hodnotu hneď a proste sa na to príde. Čiže ja si akože myslím, že je to akoby príležitosť, že ak človek na svojej pozícii bude uvažovať nad tým, že ako dokáže za čo najmenej času s pomocou týchto nových nástrojov spraviť čo najväčšiu, či ako keby hodnotu pre zákazníkov, takže bude aj on sám zarábať viac, alebo že ho za to tá firma lepšie ohodnotí. Aj keď sa to pravdepodobne nestane, že okamžite o mesiac, ale v kontexte rokov určite.
Vrátim sa naspäť k tej našej tomu ragebaitu, ktorý sme mali ten úvodný. To bolo, že dokonalá firma má 0 zamestnancov a myslíš si, že firmy majú mať ako keby zodpovednosť za ľudí, ktorých nahradí AI?
Ja si myslím, že nie. Ja si myslím, že ako keby môj kamoš podal taký statement, že firma ťa neobíme. Že čo je to firma, že to ako keby skupinka ľudí, kde ako je nejaký akcionár je nejak, sú takzvané hard guns, čiže ako ľudia, ktorí plnia zadanie toho akcionára, a tam nikde sa v tom ako nepíše, že ako musia robiť nejakú spoločenskú zodpovednosť. Ja som toho ako keby, alebo ja to veľmi rád robím, ja to ako keby robím proaktívne, ale neviem si predstaviť, aby niekto to predpísal zo zákona robiť nejakú spoločenskú zodpovednosť alebo nejaké aktivity týmto smerom. A ja si myslím, že na druhej strane sa na to čím ďalej tým viac prihliada. Že ľudia chcú robiť vo firmách, ktoré sú spoločensky zodpovedné, ktoré investujú veľa do vzdelania svojich zamestnancov, podporujú zmysluplné projekty. Ja nad tým podobne akoby uvažujem, že ako keby ten zisk sa nerobí iba preto, aby na tom účte akoby svietila vyššia suma, ale ako keď to takto preženiem, aby sme robili svet krajším miestom, a s tým je spojená aj táto investícia do rekvalifikácií ľudí a pomoc im sa posúvať alebo zvyšovať ich kvalitu života.
Čiže v podstate ako keby, že teoreticky, že tá zodpovednosť na tých firmách je, ale v smysle takom, že rekvalifikuje tých zamestnancov, že sa o nich stará, a nie je to, že teraz ich to, že im budú doživotne platiť nejakú rentu alebo niečo. A ja som videl toto, si teraz načo ako keby to prispievať na zmysluplné projekty, a potom ty si teraz to Skyru z tvojej nadácie vlastne prispel. Čiže vlastne ako keby, že ty chceš a podporuješ vzdelávanie ľudí mladých, a to tá nejaká dlhodobá možno vízia je taká, že teraz výjdu tam mladí šikovní ľudia a nahajrujete si ich do firmy a podobne?
Či... vôbec. Práve, že alebo my tu nemáme v Bratislave toľko ľudí, aby to bolo až takto akože pre nás zaujímavé, že konkrétnu jednu školu akoby v Bratislave ideme takto podporovať. My ako firma vôbec nemusíme vydávať ESG report. Čiže ako keby dokument o tom, ako robíme spoločensky zodpovedné aktivity. No a my to robíme, a je to kvôli množstvu akoby stakeholderov, nielen ako keby zvonku, kde niekto používa tieto ESG reporty pre banky, aby dostal lepšie financovanie, že vôbec, ja si myslím, že to nemá žiadny dopad na naše financovanie. My to robíme primárne kvôli našim kolegom, aby sme akoby ukázali, že pozrite, každý rok zvyšujeme objem peňazí, ktorý investujeme do vzdelania ľudí. Zároveň toto, čo robím ako keby nadácia, tak to je moje ako keby nejaké passion alebo hobby. Ja som v tej nadácii, mám zatiaľ iba akoby, alebo 90, viac ako 90% zdrojov sú moje ako keby vlastné peniaze, ktoré som akože zarobil a zdanil. No a toto sú zase, toto je zase vec, čo mňa baví, že ja ako keby vidím vec, ktorá je podľa mňa super, a chcem to finančne podporiť, aby sa to dialo vo väčšom rozsahu, a to je ten príklad toho Skyra, že ja som sa tam ocitol v vodzovkách akože náhodou, že mňa tam pozvali ako speaker, a ja povedal som si, že wow, že to je akože fakt super projekt, že toto by malo sa diať vo väčšom rozsahu na Slovensku, a preto som to akože podporil tými peniazmi, že tie peniaze sú do určitej miery ako keby zdroje, ktoré, alebo ja osobne ich chápem skôr ako nejaký prostriedok, ktorý dáva energiu na realizovanie veci, a to je taká ako moja hlavná incentíva, prečo som podporil to Skyro.
Ako si myslíš, že bude tento svet sa vyvíjať AI, že však žiješ technológiami proste celý život, tak čo si myslíš, že ako to bude, že o rok? Myslíš si, že budú takéto četovacie apky fungovať stále? Že bude to takýmto spôsobom sa vyvíjať?
Tak ako všetko sa podľa mňa bude nejak akcelerovať, že aj ľudia, ktorí dajme tomu, že teraz majú že robia nejakú akoby veľkú pridanú hodnotu, tak tieto nástroje im dajú možnosť robiť ešte väčšiu pridanú hodnotu. Ľudia, ktorí robia na internete podvody, tak im tieto nástroje dajú ešte väčšiu možnosť robiť tieto podvody vo väčšej škále. Že ako keby podľa mňa tie technológie všetko ako keby nejak akcelerujú, a možno tak akoby riziko, alebo tá hlavná obava je, že víťaz berie všetko. Že toto akože bude čím ďalej tým viac a viac platiť, že sa to bude pravdepodobne nejak ako keby konsolidovať nielen ako keby počet firiem na trhu, ale aj nejaká pozornosť na ako nejakých ľudí a subjekty, čiže toto môže byť ako reálne aj nejaká obava a aj zároveň aj príležitosť.
Že sa ako keby ešte prevýši ten, zväčší ten gap medzi tým úplným podpriemerom a tým nadpriemerom, myslíš, alebo...
Keď to tak preženiem, takže Mr. Beast ukráde nejakých sledovateľov Jovinečkovi.
Mm.
od šamanov a šarlatánov k dnešným lekárom.
Príroda sa nás v podstate stále snaží zabiť, len my sa nejako odolávame. Áno. Takže ako to, že niečo je prírodné, neznamená automaticky, že je bezpečné.
Od byliniek a elixírov k moderným liekom.
To by ma zaujímala tá história o tom opiu a morfine. Dialo sa to v rovnakom čase, tento objav?
Naozaj vzrušujúci pohľad do histórie medicíny.
Tam, keď zistili, že vieš šiť a rezať, tak už si robila všetko.
Jasné. Hej, takže... A takže ty si sa s týmito technikami v vozovkách stretla úplne, že osobne.
Áno. Wow.
Objav podcastovú novinku od Bauer Media. Ako ľudstvo objavovalo.
Naozaj človek rád, že žije teraz.
Podcast Ako ľudstvo objavovalo nájdeš na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.